Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en vandag gaan ons gesels oor die boek van Henog. Jare gelede het ek 'n reeks aangebied in Ermelo en een van die ouderlinge het vir my gesê 'n persoon gaan bywoon wat 'n kenner is in die boek van Henog. Ek het baie uitgesien daarna om hierdie persoon te ontmoet, want daar's nie baie mense wat regtig deeglike kennis het van wat in die boek van Henog aangaan en wat die relevantie daarvan vir die Bybel is nie. En ek wou graag sien hoe hierdie persoon daardie boek verstaan en hoe dit beïnvloed hoe hy die Bybel dan ook lees. Nou toe ek die persoon ontmoet, sê hy vir my dat mens nie die Bybel ordentlik kan verstaan tensy jy nie die boek van Henog as die lens gebruik waardeur die Bybel benader en gelees word nie. Nou ek stem definitief nie met daardie benadering saam nie. Ek dink dit is baie problematies. Ek dink dit verdraai eintlik baie van wat die Bybel jou leer as jy wel die boek van Henog op daai manier ag. So kom ons begin om te kyk waarna mens verwys wanneer jy praat van die boek van Henog, want baie mense besef nie dat daar eintlik meer as een weergawe is nie. Daar's 3 bronne waarna verwys word as die boek van Henog. In die akademie word na hierdie 3 bronne verwys as 1 Henog, 2 Henog en 3 Henog. Nou 1 Henog word ook na verwys as die Ethiopiese Henog, en dit is 'n boek wat geskryf is in Ge'ez, wat 'n antieke Ethiopiese taal is. Nou hierdie weergawe van die boek van Henog is nie die oorspronklike nie, alhoewel dit die oudste volledige weergawe van die boek is wat al ontdek is. Daar is wel fragmente van die boek van Henog gevind onder die Qumran geskrifte of die dooie see rolle, wat vir ons vertel dat die boek definitief baie ouer is as die Ethiopiese weergawe. So mens moet jouself afvra, maar hoe het die Ethiopiese weergawe dan ontstaan? Wat gebeur het is dat mense uit die Midde-Ooste uit in Afrika gaan evangelisasiewerk doen het en hulle het van die boeke wat op daardie stadium alreeds as deel van die kanon aanvaar is, wat alreeds as geloofwaardige Bybelboeke aanvaar is, het hulle saam met hulle geneem, maar hulle het ook ander bronne saamgeneem, sekere apokriewe boeke, en dan ook van die pseudepigrafa waarvan hierdie boek van Henog deel is. Nou, jy kan miskien vra, maar wat is 'n pseudepigrafa? Pseudo beteken vals, grafa is om te skryf. Nou, 'n pseudepigrafa verwys na 'n boek wat na 'n vals outeur vernoem is. So kry jy byvoorbeeld die testament van Job, wat nie deur Job geskryf is nie. Jy kry die boek van Henog, wat nie deur Henog die 7de van Adam af geskryf is nie. Nou in die tyd rondom die Nuwe Testamentiese tydperk, so min of meer van omtrent 300 voor Christus tot so 100-150 na Christus, is daar baie pseudepigrafa geskryf. Daar was baie bronne wat die lig gesien het, maar wat nie geskryf is deur die persoon aan wie dit toegeskryf is nie. Nou waarom sal iemand so iets doen? Juis om hulle geskrifte dan nou meer geloofwaardigheid te gee. Die oomblik wat iemand dan nou sal dink dat dit werklik Henog is wat hierdie bron geskryf het, dan sal hulle dink dat die boek se inhoud baie meer waarde dra as wat dit werklik doen. Nou hierdie 1 Henog is eintlik 'n saamgestelde werk wat 5 hoofafdelings het. Daai 5 hoofafdelings is eintlik 5 boeke waaruit die enkel 1 Henog dan saamgestel is. 'N Bietjie later gaan ons kyk wat die inhoud van hierdie 5 boeke is. Nou die tweede boek van Henog, wat ook genoem word die Slawiese Henog, is 'n bietjie latere werk. Hy kom uit iewers tussen die 1ste eeu na Christus, met ander woorde die tyd wat Jesus op die aarde gewandel het, of 'n bietjie later, so na die middeleeue se kant toe. Nou die fokus van hierdie boek is die mistieke hemelvaarte en die skepingsgeheime. Hierdie bron is baie minder relevant vir die Nuwe Testament en meeste mense as hulle verwys na die boek van Henog, verwys nie na hierdie weergawe nie, maar na 1 Henog. Dan is daar ook 'n derde bron wat bekend staan as die boek van Henog. 3 Henog dateer na so die 5de na die 6de eeu na Christus en hy is baie meer kabbalisties en misties en hy het baie min Nuwe Testamentiese verbindings. Nou 2 en 3 Henog is eintlik baie minder bekend as 1 Henog. Oor die algemeen, wanneer iemand verwys na die boek van Henog, kan mens aanneem dat hulle verwys na 1 Henog. Nou 1 Henog is dan volledig in die Ethiopiese Bybel opgeneem en is dus deel van die kanon van die orthodoxe Ethiopiese kerk. Nou die boek van Henog bestaan eintlik uit 5 boeke, soos ons vroeër na verwys het, En hierdie vyf boeke is eerstens die boek van die wagters, die tweede boek is die boek van gelykenisse, dan is daar die astronomieboek, wat ook genoem word die boek van hemeligte, die vierde boek is die boek van droomvisioene, of die boek van drome, en die vyfde en laaste afdeling van die boek van Henog, is die brief van Henog. Nou, dis interessant dat die mees relevante vir ons in die Nuwe Testamentiese konteks is juist die boek van die wagters, die eerste gedeelte van die boek van 1 Henog en die laaste gedeelte, die brief van Henog. Nou kom ons kyk net so vinnig wat die inhoud van hierdie verskillende vyf boeke is. Nou die eerste afdeling of eerste boek wat die boek van Henog opmaak, die boek van die wagters, is dan die bekendste afdeling van hierdie boek. Dit begin met 'n inleiding wat God se komende oordeel op die goddeloses aankondig. En die kernverhaal hou eintlik verband met dit wat ons lees in Genesis 6 vers 1 tot 4. Nou volgens hierdie boek van die wagters was daar dan engele wat gestuur is om die mensdom te help en by te staan, maar hulle het besluit, omdat hulle gesien het dat die aardvrouens vir hulle mooi was, om dan nou kinders by hulle te hê, en hulle is dan basies gevalle engele. En hierdie interpretasie wat ons kry in die boek van die wagters is die rede waarom baie mense glo dat die Nefilim of die reuse waarvan ons lees in Genesis 6 juist dan nou die nasate is van die vermenging tussen die gevalle engele en aardsvrouens. Nou volgens hierdie boek van die wagters stuur God dan die vloed as 'n oordeel juis vir hierdie vermenging onder andere, en word die gevalle engele dan op die aarde gebind en dit word hulle strafplek. Nou Henog tree dan op as 'n tussenganger tussen God en hierdie gevalle engele, terwyl hy dan nou die hemelse rykke en die helse afgronde en die kosmiese verskynsels besoek. So terwyl hy dan nou op hierdie reis is, kry ons dan nou hierdie vertellinge van die boek van die wagters. Nou in die boek van die wagters word daar dan ook 7 aardsengele genoem. Nou hierdie aardsengele is nie deel van die gevalle engele nie, maar hulle elkeen het 'n baie spesifieke rol. Nou die eerste van hierdie aardsengele is dan Uriel, en hy is aangestel oor die wêreld en oor Tartarus. Nou hierdie Tartarus is dan die diepste, donkerste deel van daar waar die doderyk is. Nou die tweede aardsengel volgens hierdie boek van die wagters is Rafael, en hy is aangestel oor die geeste van mense. En hy word dikwels geassosieer met genesing of met die leiding van menslike siele. Nou die derde aardsengel is dan Raguel, en hy is aangestel om wraak te neem op die wêreld, en veral dan word hy geassosieer met die straf van die wat die hemelse reëls oortree. Die vierde aardsengel is Michael, en hy is aangestel oor die beste deel van die mensdom en oor chaos. Hy is die beskermer van God se volk, en hy is ook 'n toesighouer oor orde te midde van wanorde. Dan kry ons die vyfde aardsengel, Sarakiel, wat ook somtyds genoem word Sariel. Nou hierdie aardsengel is aangestel oor die geeste wat sondig, en sy werk hou verband met toesighouding oor geeste wat oortree of wat dwaal. Nou die volgende aardsengel wat ons teekom is Gabriel, alhoewel in die Bybel word hy nie 'n aardsengel genoem nie, maar volgens die boek van Henog is hy 'n aardsengel. En hy staan aangestel oor die paradys, oor slange en gerubs. Maar wanneer ons hier verwys na slange, moet ons verstaan presies waarna verwys word. En is eintlik nie 'n verwysing na slange soseer soos wat dit is na serafs nie. Nou wat is die verband tussen 'n seraf en 'n slang? Dit verwys eintlik na die brandendes of die vlammendes. Onthou daai koperslang wat gemaak is deur Moses in die woestyn toe die volk deur slange gepik is. En wanneer daai slang op 'n stok gesit is en opgelig is en die mense na hom kyk, het dit vir hulle genesing gebring, eintlik 'n beeld van Christus. Daai brandende slang of vuurige slang is dan eintlik 'n verwysing na die serafiem of dan nou serafs, soos dit ons dit in die Ou Testament aantref. Dan is die laaste engel waarna verwys word as 'n aardsengel in die boek van Henog, is Remiel. Hy word ook genoem Jeremiaal of Ramiaal. Hy word nie altyd eksplisiet as 'n aartsengel genoem nie, maar hy verskyn tog binne die konteks van hierdie ander aartsengels. En sy werk was om toesig te hou oor die siele van die regverdiges en die opgestaanes. Die tweede deel waaruit een Henog bestaan is die boek van gelykenisse en hierdie afdeling bevat drie apokaliptiese gelykenisse of visioene wat fokus op die goddelike oordeel, die lot van die goddeloses en die verheffing van die regverdiges. Met ander woorde, dit is baie sterk apokaliptiese literatuur en in hierdie gedeelte word daar na 'n figuur verwys as die seun van die mens, wat uit die aard van die saak binne die konteks daarvan eintlik 'n Christusfiguur is, en hier kom een van die groot probleme in die boek van Henog tevoorskyn. Nou in R.H. Charles se weergawe van The Book of Enoch, wat uitgekom het in 1917, vertaal hy dan hierdie problematiese verwysing na Henog, wat dan eintlik die seun van die mens is, of dan nou die verlosser of Christus is, en hy vertaal dit weg. Maar in sy voetnotas herken hy dat hy nie bly by die oorspronklike teks nie, want hy weet wat se groot probleem hierdie gaan veroorsaak. En is baie belangrik dat ons verstaan, as die vertaler doelbewus nie bly by die oorspronklike teks nie, dan moet jy jouself afvra, hoe geloofwaardig is hierdie vertaling? So, wat ons dan verder vind in hierdie gedeelte, is dat die seun van die mens die wêreld oordeel, op God se troon sit en redding bring. Nou is dit moontlik dat Henog daai plek inneem? Definitief nie. Dis 'n plek wat gereserveer is vir Jesus Christus alleen. Maar hierdie gedeelte, hierdie boek van gelykenisse, sluit beskrywings in van die hemelse geheime, die lot van gevalle engele en ook Henog se eie hemelvaart en transformasie. Die astronomiese boek of die boek van die hemelliggame is die volgende gedeelte van 1 Henog. Nou, in hierdie gedeelte gaan dit oor die bewegings van die son, die maan, die sterre en die seisoene, en dit gee dan vir jou eintlik 'n sonkalender van 364 dae, wat redelik naby is aan ons moderne kalender. Nou, hierdie bron kritiseer dan die onakkurate maankalenders wat in gebruik was in die tyd toe hierdie boek geskryf is, en dit beklemtoon dan die goddelike orde van die kosmos met die engele wat toesig hou oor al die hemelliggame en seker maak dat hulle op die regte manier funksioneer. So die fokus in hierdie boek lê op astronomie, op tydsberekening en op gehoorsaamheid aan God se vasgestelde natuurlike wette. Die volgende gedeelte van die boek van Henog is die boek van droomvisioene of die boek van drome. Nou in hierdie gedeelte is Henog besig om sy droomvisioene aan sy seun Metuselah te vertel. Nou die eerste droomvisioen vertel dan van die vloed en die tweede is 'n diere-apokalips wat ons amper laat dink aan dit wat ons kry in Daniël hoofstuk 7 waar diere gebruik word om sekere dinge uit te beeld. En hierdie diere-apokalips van 1 Henog vertel dan die wêreldgeskiedenis van die skepping tot by die eskatologiese toekoms wat allegories dan uitgebeeld word waar skape Israel is. Die vyande van Israel is wolwe en bulle verteenwoordig dan die aartsvaders. So hierdie diereprofesie of diereapokalips dek dan die geskiedenis tot by die Makkabeer opstand teen die Romeine. Hierdie boek eindig dan met die finale oordeel, die nederlaag van kwaad, die opstanding en dan die vestiging van 'n nuwe era van vrede. Die vyfde en laaste gedeelte van 1 Henog word genoem die brief van Henog. Nou, dit word aangebied asof dit 'n brief van vermaning van Henog is wat hy skryf vir sy nageslagte, maar spesifiek rig aan Metuselah. Dit sluit dan sekere etiese leringe in en waarskuwings aan sondaars. Dit bevat bemoediging vir die regverdiges, maar dit bevat ook sekere apokaliptiese profesieë, tot wat dit uiteindelik eindig in die oordeel en vernuwing. Die boek sluit dan af met weesprake teen die goddeloses, seëninge vir die getroues en dan 'n byla oor Noag se geboorte en dan verdere visioene van oordeel en redding. So nou moet ons onsself afvra, wat is dan werklik die koneksie tussen 1 Henog of dan nou die boek van Henog soos wat hy vir meeste mense bekend staan en die Bybel? Nou dit is waar dat die Bybel wel 1 Henog aanhaal en ons kan vinnig na die teksgedeeltes kyk wat ooreenstem tussen hierdie twee boeke. Eerstens kyk ons na 1 Henog hoofstuk 1 vers 9, dit sê, en kyk, hy kom met tienduisende van sy heiliges, om oordeel aan allemaal te voltrek, en al die goddeloses te vernietig, en om alle vlees te oortuig van al die werke van hulle goddeloosheid, wat hulle goddeloos gedoen het, en van al die harde dinge, wat goddelose sondaars teen hom gepraat het. As ons gaan kyk hoe hierdie vers ooreenkom met Judas 1 vers 14 en 15, is dit toch al verstommend. Luister wat sê hierdie twee verse in Judas. Dit sê, en Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Heer het gekom met sy heilige 10.000 talle, om gerug te hou oor allemaal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Die ooreenkomst tussen hierdie twee verse is absoluut onmiskenbaar, maar beteken dit ons die boek van Henog kan aanvaar as geïnspireer en eintlik 'n bron wat in die Bybel hoort. Ons gaan 'n bietjie later kyk wat die konklusie daaroor is, maar hierdie ooreenkomst is nie die enigste ooreenkomst nie. In 1 Henog 6 tot 19 kry ons temas waar die wagters of gevalle engele dan in duisternis gebind word vir die oordeel van die laaste dag. Nou kyk hoe daai tema ooreenstem met 'n enkele vers in 2 Petrus 2 vers 4. Nou hierdie vers sê, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het, en aan ketangs van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, dan sien ons ook hierdie tema ooreenstemming. Maar nou is dit baie belangrik om te verstaan, dat die woord wat hier in 2 Petrus 2 vers 4 vertaal word as hel, die woord Tartarus is, wat ons vroeger tegekom het in die boek van Henog. En die oorsprong van daai woord is dan eintlik ook die boek van Henog. So daar is 'n definitiewe korrelasie tussen sekere van die inhoud van die boek van Henog en dit wat ons in die Bybel kry. Weereens beteken dit dat die boek van Henog geïnspireerd is. Ons gaan binnekort daarna kyk. Kom ons staan net stil by nog een van vele ander gevalle waar die boek van Henog in die Bybel ooreenstem. Hierdie ooreenstemming is 1 Henog 5 vers 7 wat sê, maar vir die uitverkorenes sal daar lig en vreugde en vrede wees, en hulle sal die aarde beerwe. Baie mense glo daar is 'n sterk ooreenkoms tussen hierdie vers en Matteus 5 vers 5, een van die saligsprekinge, waar Jesus sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Nou, soos ek genoem het, dit is maar een van verskeie ooreenkomste tussen die boek van Henog en die Bybel. So beteken hierdie ooreenkomste, hierdie aanhalings of dan nou net ooreenstemmings, dat die boek van Henog geloofwaardig is en in die kanon hoort? Definitief nie. Ons moet een ding verstaan, dat baie van die skrywers, veral van die Nuwe Testament, het bronne wat algemeen beskikbaar was en wat selfs gelees is onder die Jode van daardie tyd, van die intertestamentêre tyd, en van die bronne wat selfs in die vroeë Christelike kerk gelees is, gebruik het om vir mense binne hulle eie konteks sekere idees oor te dra. So byvoorbeeld sien ons in 1 Korintiërs 6 vers 12, dat Paulus sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Hy sê ook in 1 Korintiërs 10 vers 23, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Nou hierdie idee van alles is my geoorloof, was eintlik 'n filosofiese gedagte van daai tyd. En nou gebruik hy dit wat in die volksmond is, dit wat die mense gereeld hoor gesê word. En hy bring dit binne die konteks van die Bybel, om vir mense sekere gedagtes oor te dra. So dit is nie Paulus se eie filosofie dat alles om geoorloof is nie, maar hy bring die filosofie van die dag binne die kader, binne die omgewing van dit wat die Bybelse leer is. Nou, in die Ou Testament word daar ook verwys na sekere ander bronne, min of meer 15 van hulle, wat ons in 'n later episode na sal kyk. En ons moet ook verstaan dat daai verwysings na, soos byvoorbeeld die boek van die opregte of die Book of Jasher, soos dit in Engels bekend staan, nie beteken dat daai bron geloofwaardig is in alle opsigte en in die Bybel hoort nie. Dit verwys bloot net daarna dat dit wat in die Bybel staan nie die enigste bron is wat sekere inligting dan oordra nie. So dit bring ons by die einde van ons studie en ons moet onsself afvra, wat is die netto effek van die boek van Henog op die verstaan van die Bybel? Dis hoogst problematies as die boek van Henog gebruik word as 'n lens waardeur ons die Bybel verstaan. Kom ons dink byvoorbeeld aan dit wat ons gesien het rondom aartsengele. Volgens die Bybel is daar net een aartsengel en sy naam is Michael. Nou as ons verstaan dat die woord aartsengel beteken die hoof van die engele of die ene wat die hoogste in orde is onder die engele, dan kan dit net die posisie wees wat een beklee, nie wat 'n hele klomp of 'n hele rits van engele beklee nie. As ons sou aanvaar dat daar veelvuldige aartsengele is, dan beteken dit daar was andere wat op die gelyke vlak as Jesus gefunksioneer het. En dis 'n hoogst problematiese gedagte. Dit sou ook beteken dat Michael volgens die boek van Henog bloot net een van vele geskape aartsengele is, terwyl Jesus definitief nie 'n geskape wese is nie, maar wel na verwys word as Michael of dan die enigste van die aartsengele. Ons sien ook dat volgens die boek van Henog die aard van Noag 'n baie groot probleem is. Die boek van Henog vertel van die geboorte van Noag en dit sê dat sy pa Lamech was geskok toe hy hierdie seun van hom sien, want hierdie seun kon praat van geboorte af. Toe hy sy oë oopmaak, het dit geskyn soos ligte en Lamech het gedink dat hierdie seun van hom dan eintlik nie sy eie kind is nie, maar miskien die kind van een van die gevalle engele of een van die hemelwesens. Nou die Bybel ken geen so 'n oorsprong van Noag as enige iemand of iets anders as juist die seun van Lamech nie. So ons sien weer eens dat die boek van 1 Henog die Bybelse verhaal in iets totaal anders verdraai as wat die Bybel vir ons sê. Dan het ons ook laastens hierdie aspek van die gevalle engele wat gemeenskap gehad het met aardvrouens en uit hulle vermenging is daar dan reuse gebore. Nou die aard van die saak is dit nie wat die Bybel vir ons sê nie. Wanneer ons die boek van Henog gebruik as 'n lens om die Bybel te verstaan, dis dan wanneer ons dink gevalle engele het met aardvrouens gemeenskap gehad en dis waar reuse vandaan kom. Maar as ons die Bybel lees binne sy eie konteks en seuns van God verstaan volgens die definisie wat die Bybel daarvoor gee, dan is dit nie gevalle engele nie. Dan kom ons eintlik by iets totaal en al anders uit. Wanneer ons dit in die onmiddellike Bybelse konteks lees van Genesis hoofstuk 4 en hoofstuk 5, dan sien ons dat die seuns van God is die gelowige mans wat wel vir hulle vrouens geneem het of hulle het getrou met vrouens wat nie gelowig was nie, nou hulle word verwys as die dogters van die mens. Nou daar's 'n baie eenvoudige manier om 'n Bybeldefinisie te vind vir wat 'n seun van God is en daai definisie vind ons in die Nuwe Testament, spesifiek in die boek Romeine en as ons gaan na Romeine hoofstuk 8, dan kry ons 'n baie sinvolle definisie. En gevalle engele kan definitief nie aan daai definisie voldoen nie. Romeine 8 vers 14 sê vir ons, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Nou waar die Afrikaans dit vertaal as kinders van God, gaan jy baie Engelse weergawe sien, wat dit nie vertaal as children of God nie, maar spesifiek as sons of God. Die rede is omdat die oorspronklike teks die woord huios bevat. Nou huios kan nie vroulik wees nie, huios is 'n seun. Nou waarom vertaal die Afrikaans dit dan as kinders van God eerder as net seuns van God? Dit gaan eintlik maar daaroor dat hulle inklusief wil wees en vrouens daarby insluit omdat vroue ook erfgename van die genade van God kan wees. Wanneer vroue ook gelei word deur die Heilige Gees, is hulle ook dan erfgename van God en dis nie iets wat hulle van uitgesluit is nie. So kan gevalle engele beskou word as seuns van God? Definitief nie. Die rede is omdat hulle nie gelei word deur die Heilige Gees nie. Een van die interessante aspekte van die boek van die wagters is dat dit vir jou die name gee van die gevalle engele en ook die getalle wat geval het. Nou volgens die boek van Henog het daar min of meer 200 engele geval en dit is duidelik aansienlik minder as wat ons in die Bybelse verwysing kry, want as die Bybel vir jou vertel dat 1/3 van die engele geval het, maar daar 10,000 van die engele saam met Jesus gaan kom wanneer hy weer kom, dan is dit definitief nie 'n korrekte getal wat ons in die boek van Henog aantref nie. Nou hierdie engele word dan by name genoem. Ons vind sekere name wat in die Bybel ook voorkom, soos Azazel, maar ons vind ook ander name, soos Semjasa, een van die engele wat as 'n leier onder hierdie gevallenis beskou word. Nou, van die dinge wat hulle gedoen het wat verkeerd was, was omdat die mens sekere dinge geleer het wat hulle nie geoorloof was om hulle te leer nie. En onder daardie dinge tel onder andere om 'n taal uit klipuittaal, dis eintlik maar gewone metallurgie en mynwese, wat dan konsuis 'n sonde sou wees. Ons sien ook dat een van die ander engele die mens geleer het om van daai metaal wapens te maak. Ons sien ook dat van die ander engele die mens geleer het om die weer te kan voorspel, om na die wolke te kyk en te weet wat die wolke gaan doen, wat die weer gaan wees in die toekoms. Ons sien ook dat daar van hulle was wat die mens geleer het om astronomie te kan verstaan, om verskillende beelde in die hemel te sien ensovoorts. Nou hierdie dinge is baie vreemd om te verstaan as iets waarvoor God hulle spesifiek uit die hemel uit sou werp. Dit is ook baie belangrik om te verstaan wat die konteks is waarin ons hierdie verhale aantref. Hulle kom dan en leer die mense wat veelvuldige hoeveelheid van mense moet wees hierdie dinge en hulle word uit die hemel gewerp vir hierdie oortredings. Maar dit sou impliseer dat die uitwerping van die engele uit die hemel uit plaasgevind het nadat daar al klare klomp mense op die aarde was. Nou volgens die Bybelse verhaal was daar net twee mense, Adam en Eva, ten tyde van die sondeval. Dit maak ook nie sin dat as die engele uit die hemel uitgewerp is voor die sondeval, dat hulle juis vir die mens sou leer om hierdie verskillende dinge te doen nie. Waarom sou dit nodig wees om vir Adam, as net Adam en Eva bestaan, te leer om wapens te maak? Of het hulle dan nou vir Eva geleer om 'n metaalwapen te kan maak om teen Adam te gebruik? Waarom is dit nodig vir een van die engele om vir die mens te leer om die wortels van plante te kan gebruik volgens die konteks vir medisinale doeleindes as daar nog nie siekte, sonde of dood was voor die sondeval nie? Wat is die nut van medikasie as daar nie 'n rede is om daai medikasie te gebruik nie? Eintlik op 'n manier is hierdie boek dan 'n aanklag teen die karakter van God, want dit sê dat God arbitrair engele uit die hemel uit gegooi het vir dinge wat hy later self vir die mens sê om te doen. Die volk moes wapens maak sodat hulle teen hulle vyande kon beklei. Die Bybel het verskillende verwysings na verskillende kruie wat in 'n medisinale konteks gebruik kan word. So as dit dan nou 'n sonde groot genoeg is om te regverdig dat engele uit die hemel gewerp moet word, hoe kan God dan engele uit die hemel uit werp vir aksies wat later self vir hulle gesê word om te doen? Dit maak tog nie sin binne die groter konteks van die Bybel en die karakter van God nie. So daar het ons dan die konklusie daarvan. Die boek van Henog, alhoewel 'n baie wyd geleesde boek onder die vroeë Christen kerk en ook binne die Jodendom, is dit nie 'n boek wat ons wil lees of studeer saam met die Bybel nie. Dit verdraai baie van die inhoud van die Bybel en dis definitief nie 'n geloofwaardige boek in terme daarvan dat as die boek vir jou 'n leuen vertel oor wie dit geskryf het, hoeveel van die inhoud van daai boek kan jy as geloofwaardig beskou? So, wat is my aanbeveling? Bly eerder weg van die boek van Henog af. Neem eerder die tyd wat jy sou gebruik om die boek van Henog te lees en bestudeer jou Bybel om dit beter te ken en beter in sy konteks te kan verstaan. So, tot 'n volgende keer. Ek is Eben die Jager wat sê, delf dieper in die woord.